diolch i ni wrando ar Air Dyw. Dwi am ddarllen o lyfr Actau'r Apostolion, a phenod 18. Actau'r Apostolion a phenod 18. A dwi am ddarllen yr adnodau cyntaf yn y bennod yma. Mae Paul yn mynd o Athen a mae'n teithio draw i ddinas Corinth. Wedi hynny, fe ymadawodd Paul ag Athen a dod i Gorinth. A daeth o hyd i Iddew o'r enw Aquila, brodor o Pontus, gŵr oedd newydd ddod o'r Eidal gyda'i wraig Priscilla o achos gorchymyn Claudius i'r holl Iddewon, ymadael a Rhufain. Aeth atynt ac am ei fod o'r un grefft arhosodd gyda hwy a gweithio. Gwneithurwyr pebyll oeddent wrth ei crefft. Byddai'n ymresym yn y synagog bob saboth a cheisio argyhoeddi i ddewon a groegiaid. Pan ddaeth Seilas a Timotheus i lawr o Facedonia, dechreuodd Paul ymroi'n llwyr i bregethu'r gair, gan dystiolaethu wrth yr iddewon mai Iesu oedd y Mesia. Ond yr oedd yn trwy'n dal i'w wrthwynebu a'i ddifenwi. Ac felly fe ysgydwodd ei ddillad a dweud wrthynt, ar eich pen chi y boch gwaed. Nid oes bai arna fi, o hyn allan mi af at y cenhedloedd. Symudodd oddi yno ac aeth i dyn o'r enw Titius Justus, un oedd yn addoli Dyw. Yr oedd ei dyn y drws nesaf i'r synagog. Credodd Crispus, arweinydd y synagog, yn yr arglwydd, ynghyd â'i holl deulu. Ac wrth glywed, credodd llawer o'r Corinthiaid a chael ei bedyddio. Dywedodd yr arglwydd wrth Paul un noson trwy weledigaeth, paid ag ofni, ond dal ati i lefaru, a phaid a thewi o arwyddrwy fi gyda thi, ac ni fydd i neb ymosod arna ti i wneud niwed i ti. Oblegid y mae gennyf lawer o bobl yn ei ddinas hon. Ac fe arhosodd flwyddyn a chwe mis gan ddysgu gair Dyw yn ei plith. Dyma air yr arglwydd. Da ni'n cael troi i feddwl rwan am yr adran yna. Ac yn arbennig am y ddwy adnod yma, gair yr arglwydd wrth Paul yn y noson. Paid a gofni, ond dal ati i lefaru. A phaid a thewi, oherwydd yr wyf fi gyda thi. Ac ni fydd i neb ymosod arna ti i wneud niwed i ti. O blegir mae gennyf lawer o bobl yn y ddinas hon. Weithiau, ydych chi'n dod ar draws rhywun, a ydych chi'n sylweddoli bod yna rhywbeth arbennig amdanyn nhw. A rai pobl sy'n fel pryd nhw'n sefyll allan. Da ni'n gallu meddwl yn ôl trwy hanes, ydych chi'n meddwl am rhywun fel Mozart. Yn 5 mlynedd oed, mi oedd o'n cyfansoddi ryw ddarnau tlws o gerddoriaeth. A mae'n siŵr fod pawb oedd yn ei weld o yn chwarae'r piano, neu pawb oedd yn ei weld o clywed i ddarnau fo'n meddwl, waw, mae yna rhywun arbennig fan yma, rhywun yn sefydd allan. Mae yna ambell i gymeriad ydych chi'n ymwybodol, wel, mae ganddyn nhw rhyw garisma yn perffydd nhw. A mae pobl yn dweud am Barack Obama, wel, mae'n amlwg bod yna rhyw awdurdod a rhyw garisma yn perthyn iddo fo. Mae'n ei gosod nhw ar wahân. Ac wrth gwrs ymlith pobl yr arglwydd, ydych chi'n dod ar draws pobl a ydych chi'n meddwl, reit, mae'n rhywbeth arbennig am y person yma. Pan ddoth Moses lawr o'r mynydd a'i wyneb o'n disgleirio, roedd pawb yn dweud, waw, mae hwn wedi bod efo Dyw. Oedd Elias efo efo awdurdod mawr yn dweud o, yn galw tân i lawr o'r nefoedd. A tân fod ar yr allor arfynydd Carmel. Iwan fydyddiwr, oedd pawb yn Israel yn gwybod dyma chi rywun arbennig iawn. Ond yna'n y bobl eraill, ac ar yr olwg gyntaf, doedden nhw ddim yn rhyw special. Rhywun felly oedd Paul, dwi'n meddwl. Yn ei ail ythyr at y Corinthiaid, oedd yn deud, gynnwch chi rhyw arweinwyr wedi dod fewn, rhyw bobl, efo rhyw charisma yn perthyn iddyn nhw, a maen nhw'n deud, pwy di Paul? Ddim yn lot o olwg, diolch. Ond diolch mae beth delia, welwyd erioed. Ac yn y blaen, a rhyw sut ydych chi'n meddwl, wel, pwy di hwn? Ond wedyn wrth ddod i nabod o, wrth ddod i sylweddoli beth oedd yn ei galw nhw, wrth feddwl am ei ymroddiad o'i sel, ydych chi'n meddwl, na, mae hwn yn wahanol. Mae hwn yn rhywun special iawn. Ond y gwir ydy, wrth darllen y Testament Newydd, ydych chi'n cael y syniad. Mae nid fodd yr unig un. Ydych chi'n darllen i lythyrau fo, a ydych chi'n gweld fod yna lawer. Oedd Seilas, y Timotheus, Barnabas ac Epaphroditus, Priscilla ac Aquila. Yn wir, ydych chi bron yn teimlo bod yr Eglwys Fore yn llawn o bobl rhai neb ynghylwyr ac yn genhadon, ond rhai cyffredin hefyd oedd yn barod i gael ei adnabod fel pobl y ffordd. Pobl oedd yn frwd i geisio eraill i ddilyn y ffordd. Pobl oedd yn barod i roi bywydau lawr er mwyn yr arglwydd Iesu Grist. A weithiau, ydych chi'n dod ar draws ambell un fel yma. Ydych chi'n teimlo yn eich calon, dwi'n siŵr. Wel, dwi'n teimlo yn ynghalon. Pan dwi'n cyfarfod y bobl yma, yna un yn arbennig, os oes dwi'n mynd i cyfarfod hi, a falle, wel, dwi'n siŵr, na'i sôn amdani bellach ymlaen yn y bregeth. A mae'n rhywbeth, o, na fyswn ni'n gallu bod fel yna. O, na fyswn ni mor implig. O, na fyswn ni mor amlwg yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Bydd yn gyrru pobl fel hyn ymlaen i ennill y byd i Grist. Bydd yn gyrru Paul a'r Eglwys Fore. Sut oedd rhain wedi llwyddo i droi cyfandir Ewrop i gyd ar ei ben i lawr, ac o fewn tair canrif oedd y cyfandir yn arddel Cristnogaeth fel y grefydd oedd i fod yn cael ei hybu trwy'r cyfandir. A pan dyn ni edrych ar Paul a'i hanes o ynghorent, dyn ni'n gweld rhywbeth o'r hyn oedd yn ei gyrru nhw ymlaen. Neu lle oedd Paul wedi bod ar y daith yma, ar y daith genadol, pob math o anol bethau wedi digwydd ar y daith. Rhai mannau lle oedd wedi cael ei erlyd, oedd yna rhaid i trio lybyddio fo, oedd yna bob math o bethau yn rwan oedd wedi cyrraedd Corinth, dod i Corinth, ac yng Nghorinth oedd yma'n gwybod faint oedd yn mynd i fod o'ch sweithiad, oedd ddim yn rywle fwy na chydig o ddyddiau, cyn gorfod gadael, oedd yma bo'n cyrraedd Corinth, a mynd i'r synagog a fano yr ymateb arferol yma, pobl yn ei wrthod o. A fy'n teimlo be dwi'n mynd i wneud ar weledigaeth yma'n dod i'n noson. A Dyw yn deud wrtho fo yn glir. Paid â gofni, dal at i lefaru, paid â thewi, ar iddyn rwy fi gyda thi. Be dyn ni weld fan yma? Wel, mae yna dri gorchymyn yma i ni feddwl amdanyn nhw, ac yn gyfateb i hynny, mae yna dri cymhelliad yn cael ei roi, neu tri rheswm yn cael ei rhoi i'r apostol, pam y dyle fo i fyddhau i'r tri gorchymyn yma. Gawn ni ddechrau efo'r tri gorchymyn. Yn gyntaf, paid ag ofni. Dwi'm yn meddwl bod ni'n cysylltu Paul efo ofn yn adenu pan dyn ni'n meddwl amdano fo. Ond gallwn ni ddychmygu sut oedd yn teimlo. Efo'r rhan fwyaf o lefydd lle oedd o wedi bod, doedd o'm wedi bod yn hir yno cyn i rywbeth ddigwydd. A doedd y pethau yma ddim yn bleserus. A mae gynna i syniad fod Paul yn teimlo ofn fwy nag unwaith. Mae'n rhoi rhestr yn dydi yn ail Corinthiad, penod 11. Pum waith y cefais ar lawr i ddewon y deugain llach, ond un. Sut oedd yn teimlo pan oedd y mynd fan yn cael ei rwymo yn barod i gael ei chwipio? Oedd yn teimlo hapus? Neu oedd yna rhyw ofn yn ei galon? Tair gwaith ym Curwyd a Ffinn, unwaith ym Llybyddiwyd, tair gwaith bym mewn llong ddrylliad ac am ddiwrnod a nos, noson bym yn y môr. Bym ar deithiau yn fynych mewn peryglon gan afonydd, peryglon ar law Lladron, peryglon ar law yng Nghenel fy hun ac ar lawr Genhedloedd, peryglon yn y dref ac yn yr anialwch ac ar y môr, a pheryglon ymhlith gae gredinwyr. Ond doedd o ddim yn masochist, doedd o ddim yn mwynhau'r trafferthion, a dwi'n siŵr bod o'n teimlo ofn. A byddai'n hawdd iddo fo ddod i Gorinth ac oedd o wedi bod ar y ffordd i Gorinth mewn llefydd. Yn y Philippi oedd o wedi cael ei guro a'i roi yn y carchar yn doedd, jyst chydig wythnosau ynghynt. Byddai'n hawdd iddo fo deimlo ofn. Ond mae Duw'n deud wrtho fo, paid a gadlu'r ofn yma dy goncrod i, paid a rhoi mewn i'r ofn yma, paid a gofni. Fe dwi ddim help teimlo pethau weithiau, ond paid rhoi mewn i'r teimlad. Paid ag ofni. Be sy'n eich adw chi a fi yn ôl rhag tystio? Rhag deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n ofyn ni cael yn taflu ar carchar, na den. Da ni'n ofyn ni byddwn ni'n cael yn llybyddio neu'n chwipio, na den. Ac eto, ond i'r os na ofyn weithiau, be mae pobl yn mynd i wneud? Be mae pobl yn mynd i feddwl? Be sut maen nhw'n mynd i ymateb? A mae rhyw ofyn weithiau'n codi'n yn calonau ni, lle da ni'n meddwl, oh, a da ni'n eisiau. Da ni'n mynd siŵr. Ond beth sy'n nodweddu pobl yn y Testament Newydd ydy rhyw hyfdra. Lle dyn nhw'n mynd gwrando ar yr ofn, ond maen nhw'n mentra. Ac wrth fentro mae yna bethau'n digwydd. Mae yna ail o'r chymyn. Dal ati i lefaru. Paul, wyt ti yma efo neges. Neges am waredwr. A dyna nath y droed i o fod yn Saul y Phariseiad ac erlidio'r yr eglwys i fod yn Paul yr apostol i'r cenhedloedd. Dyma rheswm dwi wedi arwain di i Gorinth. Dyma oedd y tu ôl i'r weledigaeth yna gafos di tredrosodd i Facedonia. Dyna oedd y tu ôl i hwnna, a mi nes i groesi drosodd i gyfandir newydd. Pam? Achos bod gynno ti neges i'w dweud wrth bobl. A dyna dwi eisiau ti wneud fan yma. Mae gynno ti neges i'w rhannu, a mae'r neges yma'n gallu newid bywydau. Dal ati llefara dweud beth ydy'r gwirionedd yma sydd wedi newid y fywyd i ac wedi draws newid di. A mae'r un gorchymyn yn dod i ni gyd, yn dydy? Mae'r dywediad yna, ewch a phregethwch yr Efengyl. Ac os oes rhaid, defnyddiwch eiriau. Ac wrth gwrs dwi'n dallt y pwynt sydd yn cael ei wneud fan yna. Ewch a dangoswch y ffydd yn eich bywyd, achos peidiwch a gwneud rhyw wahaniaeth mawr rhwng eich pregedd chi ar y naill llaw a'ch bywyd chi ar y llaw arall. Ie, dwi'n dallt hynny, ac eto. Wel, oedd rhywun wedi dweud, mae dweud wrth rhywun, ewch a phregethwch yr Efengyl, ac os rhaid i chi defnyddiwch eiriau, mae hwnna fel dweud wrth rhywun, ewch a gwneud omlet, ac os rhaid i chi defnyddiwch wyau. Oedd rhaid i Iesu ddefnyddio geiriau. Mae rhaid i ni ddefnyddio geiriau. A mae rhaid i ni ddeud wrth bobl. A friendship evangelism, ie, mae yn beth iawn bod ni'n gwneud ffrindiau efo pobl. Ond ym mhroblem i ydy, cael ymlaen o'r friendship i'r evangelism. Pryd? Sut? Mae'r ofn yma'n ynghadw i'n ôl. A dwi'n mynd llefaru. Paid a thewi. Ie, meddwl Paul, dwi'n siarad yma pobl yn deud o, stop, da ni'n eisiau clywed, da ni'n eisiau gwrando. Maen nhw'n troi'n gas, maen nhw'n lluchio fi allan o'r synagog. Na, paid a thewi, paid a gadael iddyn nhw stopio ti. Cari ymlaen, dyfal barha. Er bod na ddim ymateb, rhaid i ti gari ymlaen. A Jeremiah oedd y proffwyd, oedd o yn canu i neges. Ac oedd pobl jyst yn gwrthod y neges a'i roion, y carchar a pob math o bethau. A dwi'n meddwl fo'n penderfynu, reit, dwi'n mynd i siarad e mwy, dwi'n mynd i fod yn ddistaw, ond be ffeindio ddo? Oedd gair Dyw'n llosgyn i gael hwnnw, a fedref oedd ddim. Oedd rhaid iddo fo siarad. A felly dyn ni fod. Ond tydyn ni ddim, neu tydw i ddim. Dwi'n cael yn rhoi ffwrdd, dwi'n cael yn hawelu, dwi'n cael yn intimidatio falle, neu jyst mae'r diffyg ymateb yn gwneud i rywun rhoi fyny, a da ni'n cael ei anodd efo barhau. Mae cywirdeb politicaidd yn dydd ni'n golygu bod rhaid ni fod yn ofalus beth da ni'n ddeud. Mae Paul yn clywed Dyw yn deud wrtho fo. Paid â gofyn i. Dal ati i ddeud. Paid a gadlu ddim byd y stopio di. Rhag deud, paid a thewi. A wedyn, mae Dyw mynd ymlaen i roi tri rheswm iddo fo. Pam y dylef o i fyddhau i'r gorchymyn? Tri cymhelliad. Pam y dylef o fynd ati i fyddhau i'r gorchymyn yma. Mnau ar bach a ddechrau adnod 10 yn dwys, oherwydd. A mae'r geiriau yma, da ni'n gallu eu hanwybyddu nhw yn Saesneg, mae'n air byrach, ffôr ydy o yn Saesneg. A mae'n hawdd iawn jyst neidio dros hyn. Ond na, mae'n reswm. Da ni'n gallu meddwl am resymau pam dylen ni ddim bod yn rhy blaen efo'r efengyl. Ond rŵan mae Dyw yn rhoi resymau i'r apostol pam bod eisiau iddo fo fynd ati i lefaru. A'r cyntaf ydy yr wyf fi gyda thi. Pwy oedd Paul i herio dinas anewiol Corinth? Fedrych chi ddim cerdded lawr y stryd heb dod ar draws rhyw ddelw ar gornel y stryd neu rhyw deml i un o'r gau ddiwiau. Gyda yna bobl o bob math yn ymroi i eilin addoliaeth. Oedd hi'n ddinas ddiarhebol o anfoesol. Oedd yr anfoesol, oedd Corinth yn gyfystyr ag anfoesoldeb. Pan o'n i'n tyfu fyny, oedd chi'n clywed am Soho yn Llundain, yna, dyna anniwioldeb, dyna lle oedd y strip clubs ac yn y blaen. A dda chi, Red Light District ac yn y blaen. Dyna oedd Corinth. Porthladd lle oedd na bobl rough yn dod o bob math o lefydd ac yn y blaen. A pwy oedd Paul i fynd i siarad o'na? Pwy oedd yr iddew o Gristion bach am ei herio awdurdod ymerodraeth fwyar byd ymerodraeth Rhufain? Ond mae Dyw'n deud na. Edrych. Dwi yn mynd i fod yno efo ti. Waw, meddyliwch. Dwi yno efo ti. Mae Dyw'n addo bod efo fo. Dyma nath Dyw, wrth gwrs, i'r disgyblion o cyn iddo fesgyn i'r nef. Ewch gan y negnewch disgyblion o'r holl genhedloedd, meddwl efo. A Pedr yn bysgotwr bach dinod o Galilea a rhai eraill tebyg. ewch a phregethwch yr Efengyl i'r holl genhedloedd. Gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Ac yn awr, y rwy fi gyda chi yn wastad hyd ddiwedd amser. A mi'n ddiddorol edrych ar y groeg fan yma. Pa mae'n deud, y rwy fi gyda chi. Be mae'n deud ydi ego eimi yn y groeg. Mae fi yw sydd efo ti. Mae'n cofio am Iesu Grist, nid mae fi yw y ffordd a gwirionedd ar bywyd. Mae fi yw goleuni'r byd. A'r holl rei eraill. Ond ie, da ni'n gallu mynd yn ôl ymhellach na hynny, da ni. Da ni'n gallu meddwl am Moses yn cael ei alw i fynd nôl i'r aifft i alw o'r genedl. Pwy ar y ddeiar y dwi i fynd at Faro? Dwi'n mynd i fod efo ti, meddwl Dyw. Pwy wyt ti? Pa enw allai roi i'r iddewon? Achos mae'r aifft yn llawn o wahanol mas o ddiwi a fyddwn nhw'n gofyn pa'n o'r diwi yma ti wedi dod ni enw fo. A oedd o'n dweud, na, dwi ddim yn mynd i gymryd enw un o'r diwi yma. Mae fi yw y dwyf yr hyn y dwyf. Mi ydw i rwan yr hyn fyddai, y Duw di gyfnewid tragwyddol. Mae fi yw sydd yn dod efo ti. A dyma fo'n mynd efo Moses, a Pharo yn gorfod ymroi a phlygu i Moses, achos yr holl blai ac yn y diwedd, ar ôl y plaid ifribol nelle, buodd farw mab Pharo i hynna'n. Dafydd yn wynebu Goliath, hogyn ifanc, yn mynd i heri o'r cawr yma oedd yn rhoi dychryn i bob milwr yn Israel. A Dafydd yn dweud, yrw ti'n dod ata fi a chleddyf a gweifon a chrymgledd, ond yrw fi'n dod ata ti yn enw'r arglwydd y lluoedd. Dyw byddu'n Israel yrw ti wedi i herio. Dan lluoedd yn dod mewn nerth pam, ac roedd Dyw efo fo. Oedd Dyw yna. Elias ar fynydd Carmel yn herio'r 400 a hanner o broffwydi i Baal. Wyt ti ofn? Wyt ti ofn deud? Wyt ti ofn dal ati? Mi ydw i wrth ochr di. Mi ydw i yn dy galon di. Sut fedri di beidio deud? Gai sôn wrthych chi am rywun nes i chyfarfod hi os y stwyth yma. Chatrwn oedd ei henw hi. Merch o wlad Twrci. Mi ddoth i Brydain 7 mlynedd yn ôl i un o'r mewnfudwyr Bondigrybwyll yma. Mae pobl yn deud mae eisiau ni hofni nhw a'i cadw nhw allan yn gylblaen. Beth bynnag, dyma Chatrwn ar ôl dod i'r wlad yma oedd hi'n foslem, ffyddlon. A dod ar draws Christian, a'r Christian yn sôn am Dduw a'i un mab, Iesu Grist, oedd wedi marw ac atgyfodi. Ac wrth gwrs oedd y Coran wedi dweud, oedd hi wedi dysgu o'r Coran bod Iesu Grist ddim wedi marw, bod o ddim wedi atgyfodi. Dyna oedd hi wedi ddysgu. A dyma'n dechrau holi a dyma'n dechrau meddwl. Ac ar ôl 2 flynedd yn y wlad, dyma'n dod i gred yn yr arglwydd Iesu Grist. Bellach mae hi yn llawn amser yn gweithio i geisio cenhadu i foslemiad. A mae'n mynd fewn i fosgep. Mae pawb arall yn mynd mewn i'r mosg am 4 o gloch y bore i weddio. Mae hi'n mynd mewn yn eu plith nhw, yn dadle efo nhw, yn siarad efo nhw. Sut mae'n gallu mynd i'r fath le? Sut mae'n gallu gwneud hynny? O, di ddim ar ei ffenni hynna'n. Mae Dyw efo hi. Mae'n mynd fewn efo hi. A dyn ni'n cofio pan dyn ni yn mynd allan o'r adeilad yma, bod ni ddim wedi gadael Dyw fewn fama pan dyn ni'n mynd allan. Dyn ni wedi gadael yr arglwydd Iesu Grist ar ôl. Mae o efo ni. Mae'r Ysbryd Glân yn calonnau ni. Mae Dyw efo ni. Ble bynnag da ni yn mynd. O, dyna chi anogaeth i fynd ati i ddeud wrth bobl am y Duw ma sy wedi dod efo ni. Yr ail beth mae Paul yn cael gwybod ydy fod y gelyn mewn cadwyn. Ni fydd neb ymosod arna ti i wneud niwed i ti, meddai Duw. Doedd Paul ddim bob amser yn cael yr addewid arbennig yma. Ond mi gafodd o fan yma. Hyd yn oed pe byddai yna ymasodiad yn dod mewn man arall, oedd yn gwybod na fydde fo beth allan o ddwylo Duw. Mi sgrenodd at y Philippiad yn dod o'r carchar. I mi, Crist yw byw ac elw yw marw. Os yw i barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu cael ffrwyth o'm llafur. A nid pobl Corinth oedd yn mynd i benderfynu beth oedd yn mynd i ddigwydd i'r apostol Paul. Doedden nhw ddim yn mynd i gael gosod bus arno, tra roedd Duw yn ei amddiffyn. Bellach ymlaen, pan oedd ei waith o wedi gwblhau ac oedd yn y carchar ac yn ysgrifennu Timotheus oedd yn gallu deud, mae fy mywyd i eisoes yn cael ei dywall mewn aberth. Ni be oedd yn deud oedd, dwi'n dod rwan fel yr iddewon gynt yn dod i'r deml i aberthu, dwi yn dod rwan a mae mywyd i yn cael ei roi fel aberth. Nid rhifau'n sy'n ei gymryd o aberth sy'n cael ei roi i Dduw wedi hwn. Ac mae amser fy ymadawiad i wedi dod. A Duw oedd wedi gosod amser i ymadawiad. A dy gelyn mewn cadwyn. Gallai'r gelyn neud dim byd i Paul. Tarodd o'n nwylo Duw. Ac os oedd Duw'n caniatau'r gelyn neud rhywbeth iddo fo yna oedd o er mwyn y dystiolaeth fod yn fwy clir. Meddwl nôl am Chatŵn. Mae hi wedi bod yn sbyty sawl tro ar ôl i rywun ymosod arni oherwydd be mae'n ddeud. Mae hi, oedd na ddau arall ei chydweithwyr, hi Beth Moore, merch arall Ajay Smith, dyn sydd, dwi'n mynd gwybod am neb mor ddewr a Jem yn gwirionedd. A maen nhw'n mynd i Speaker's Corner yn Llundain. A maen nhw'n mynd fyny ar ystol a maen nhw'n cyhoeddi yn arbennig wrth lwyth o fwslemiad sydd yn casglu yna. Maen nhw'n pregethu yn erbyn Islam, maen nhw'n pregethu o blaid Cristnogaeth. A maen nhw'n gwybod na chaiff yr un yn newid ddigwydd iddyn nhw heb eu tad yn y nef. A mae'r gelyn mewn cadwen. A'r gweithall y gelyn i wneud ydy lladd i cyrff nhw. Gall y gelyn ddim i cymryd nhw allan o law Duw. A chi gymhelliad arall. Mae'r gelyn mewn cadwen. Da ni'n ofni be wneith pobl ddeud amdano ni. Da ni'n ofni be fyddan nhw'n feddwl ohono ni. Da ni'n ofni'r canlyniadau. O, pam da ni'n ofni, dydwch. Pam bod ni'n ddistaw. A mae yna gymhelliad arall. Mae gennyf lawer o bobl yn y ddinas hon. Dyna glywodd Paul. Yng Nghorinth? Corinth? Canolfan fwyaf anfoesol groeg os nad yr holl ymerodraeth Rufeinig? Be mae Paul yn ddeud wrth y Corinthiaid pan maen nhw'n ysgrifennu yn ei lythyr cyntaf pen yr chwech? O'n i wyddoch na chaiff yr anghyfiawn eti feddu teirnas Duw. Pidiwch eich ymryd eich camarwain. Ni chaiff Petainwyr, eilinaddolwyr, godinebwyr, na rhai sy'n ymlygrau rhyw eu hunain, na lladron, na rhai thrachwantus, na meddwon, na difenwyr, na chybddeilwyr, etifeddu teirnas Duw. A dyna oedd rhai ohono chi. Ond, rydych wedi'ch golchi. Ac sancteiddio a cyfiawnhau trwy enw'r arglwydd Iesu Grist a thrwy ysbryd i'n Duw ni. Pam? Achos bod Duw wedi deud, nid Satan bu ar rhain fi pia nhw. Y mae i mi bobl lawer yn y ddinas hon. Ac oedd yn gafel yn ddyn nhw. Trwy Paul, trwy ddo fo beidio ag ofni, trwy ddo fo goncro i ofni, trwy ddo fo lefaru, trwy ddo fo beidio bod yn ddistaw. Oedd Hatrwn yn cael ei holi ar y llwyfan un diwrnod. Why do you go into mosques to speak to Muslims? Well, because we have to tell them about Jesus, oedd hi'n deud. Aren't you afraid? Yes, but if we don't tell them about Jesus, they will go to hell. Oedd pob cwestiwn oedd yn cael ei holi yn dod nôl at yr ateb. Maen nhw angen clywed am Iesu. Nes i ofyn iddi hi. Be ddylwn ni weddio? O'n i siarad efo'i wedyn. Be ddylwn ni weddio dros da ti? Be oedd ei ateb hi? I mi gael bod yn saff? I mi beidio cael rhain ymosod arna i? Na, dau beth oedd wedi gofyn. Yn gynta, iddi barhau'n ffyddlon. Hi! I barhau'n ffyddlon. Pan ydi eisoes yn gwneud y pethau yma, yn mynd i ganol y moslemiad yma. Ac yn ail i weddio dros i theulu. My mother, my theulu'n dal yn hwrci, my mother already died without Jesus. Pray for my father, my brothers and sisters, my uncles and aunts still in Turkey, that they would be saved. Yn y flwyddyn dwytha, mae 115 o foslemiad wedi dod at Gris drwy dystiolaeth Hatrwn, gan gynnwys 3 imam. Ni sôn ar y dechrau roeddwn ni ynglyn â cyfarfod pobl arbennig. Rywsut mae cyfarfod rhywun fel yna, rhyw ferch digon eiddil yr olwg. Gwneud rhywun deimlo mor ostyngedig. Tybed na'r sangen i fi, i ni gael yn herio. Yn cofio Iesu efo'i disgyblion yn Samaria. Disgyblion jyst yn meddwl am fwyd ac yn meddwl am y daith yn ôl i Galilea troedd Iesu wedi bod yn siarad efo'r wraig wrth y ffynon a dyma fo'n deud. Oni fyddwch chi'n deud 4 mis eto ac yna dawr cynhaeaf. Ond yma fi'n dweud wrth eich codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meisydd, oherwydd yma dyn wyn ac yn barod i'w cynneafu. Sangen i ni godi'n llygaid ar Fangor, ar Langefni, ar Bort, ar Rhiwlas, ar Dregarth, ar Dal y Bont, ar yr ardal yma. A gweld cynheaf, barod i glywed am yr Efengil. Di Dduw ddim yn gofyn i ni fynd fewn i fosg yn Llundain i sôn am Grist. Mae'n gofyn i ni fynd ag wahodd pobl i ddod i Coffi Cornel, neu falle i agor yn cartrefi i bobl allai edrych ar y Beibl efo ni. I roi tystiolaeth am y rheswm am y gobaith sydd yno. Dyna be mae Dduw'n gofyn i ni wneud. I gymryd yn friendship evangelism, heibio'r friendship i evangelism. Di Hatrwn ddim yn mynd i fod yn enwog yn hermau'r byd, dwi'm yn meddwl. Ond rhyw ddydd mi fyddai ni chyfarfod hyn yn efoedd. Ac fe garwn i y diwrnod hwnnw allu deud fy mod unau wedi gwneud fy rhan. Fe garwn i gael eitha i'r uneb, i dewrder, i chariad at bobl, i ffydd fod Duw ar waith. Meddyliwch sy'n ni'n dod nôl at yn gilydd mewn blwyddyn. A tystio bod 115 wedi dod at Gris trwy eich tystiolaeth chi. Bod 115 wedi dod i ffydd trwy eich tystiolaeth chi. Bod un wedi dod at Gris trwy dy tystiolaeth di. Oedd so well nag unrhyw godiad cyflog da ni'n gael am ysau. Sef o well nag unrhyw beth mae'r byd yma'n gallu roi ni. Gwybod bod tragwyddoldeb yn wahanol. oherwydd ein bod ni wedi gwrando. Gwrando ar Dduw'n deud, yma i mi bobl lawer yn y ddinas hon. Llefara. Pa dy gofyn ni? Llefara. Dwed dal ati i siarad efo pobl i gyhoeddi a paid a thewi. A pwy awyr. A fydd y fendith sydd yn dod mewn rhai rhannu o'r byd heddiw yn dod hefyd fan yma. A byddwn ni'n gweld rhai yn dod at yr arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n ei weddio. O Dduw yn tad, mae mor hawdd sefyll mewn pulpud i ddeud wrth bobl am efengylu. Mae mor hawdd gweithio allan yr egwyddorion a hyd yn oed dyfeisio rhyw gyrsiau ynglyn â sut mae'n gwneud y cyfan. Ond o arglwydd. Tra da ni yn trafod a meddwl ac ystyried, mae pobl yn wynebu tragwyddoldeb hebddo ti. Maddau ni yn bod ni yn ofni, bod ni yn distewi, bod ni ddim yn llefaru. A helpa ni ysgwalid i fod yn dda o Dduw, i ffeindio'r ffordd i ddeud wrth bobl bod na waredwr wedi dod i'n byd, a'r union waredwr maen nhw angen credu ynddo fo. Helpa ni er mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen.